რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საოკუპაციო საზღვართან სოფელ ქერესთან გუშინ შეიარაღებულმა ფორმიანებმა მამაშვილი გიორგი და ივანე ელიკაშვილები დააკავეს. დაკავების თაობაზე ოჯახს ივანე ელიკაშვილმა ტელეფონით აცნობა. ახლობლების მტკიცებით მამაშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა. ჭიათურის მაღაროში აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა მეტალურგიული და სამთო-მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების გაერთიანებელ ხელმძღვანელის თამას დოლობერიძის ინფორმაციით დაზარალებულები არიან 26 წლის ზურაბ გამეზარდაშვილი და 50 წლის კარიელ ბიწაძე. გამეზარდაშვილს ორივე თვალი დაუზიანდა და მხედველობა დაკარგა, ბიწაძეს კი ერთი თვალი აქვს დაზიანებული. საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორების ჩართვას მოითხოვს. საპროკურორო საბჭომ თავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეარჩია. ფარული კენჭისყრის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას 13 წევრმა დაუჭირა მხარი. ის საპროკურორო საბჭომ ფარული კენჭისყრის წესი დაირჩია შერჩეულ კანდიდატს საპროკურორო საბჭოს სახელით იუსტიციის მინისტრი მთავრობას წარუდგენს. მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში კანდიდატი საბოლოო არჩევისთვის პარლამენტს წარადგინება. თავარი პროკურორობის კანდიდატების შერჩევამდე იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი ერთი თვის განმავლობაში საჯარო კონსულტაციებს მართავდა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის დროს დაგმო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი მორიგი ინციდენტი საქართველოს მოქალაქის დაკავების შესახებ. ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს უარყოფით დამოკიდებულებას იმ მოვლენების მიმართ, რომლებიც საოკუპაციო ხაზთან ხდება, კერძოდ იმ ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც 18 ნოემბერს მოხდა. აღნიშნეთ, რომ ეს ადამიანური ნორმების უხეში უგულებელყოფაა. არაფერი ვთქვა საერთაშორისო ნორმებზე და სამართალზე, განაცხადა კარასინთან შეხვედრის შემდეგ ზურაბ აბაშიძემ. მისი თქმით, პრაღაში 19 ნოემბერს გამართული შეხვედრის თემებს შორის იყო რუსეთის მხრიდან ვიზების ლიბერალიზაციის პერსპექტივა. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აბაშიძემ დასწინა: შევთანხმდით, რომ რუსეთის მხარე ინტენსიურად იმუშავებს იმაზე, რათა უახლოეს მომავალში ახალი შერბილებული სავიზო რეჟიმი ამოქმედეს. აბაშიძე კარასინის შემდეგი შეხვედრა ცნობების თანახმად თებერვალში გაიმართება. შვედეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დააკავეს პარიზის ტერაქტში ეჭვმიტანილი. შვედეთის უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ პირი იდენტიფიცირებულია, ის ერაყელი მუტარ მუთანა მაჯიდია. მისი დაკავება 19 ნოემბრის რეიდის დროს ტოლულთა თავშესაფარში ქვეყნის ჩრდილოეთით ქალაქ ბოლიდენში მოხდა. ეჭვმიტანელს სავარაუდოდ კავშირი აქვს ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფთან, რომელმაც პასუხისმგებლობა აიღო პარიზის თავდასხმებზე. დაკავება ინციდენტის გარეშე ჩაიარა, განაცხადა შვედეთის პოლიციის წარმომადგენელმა ფედერიკ მილბნერმა. მანვე დასწინა, რომ ტერორიზმის საფრთხე ისევ არსებობს. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა სტეფან ლოფენმა მიულოცა ქვეყნის სპეცსამსახურებს ასეთი სწრაფი მუშაობა ტერორიზმის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ტაქტიკას ცვლის და ამჯერად მისი სანაფთობო ინფრასტრუქტურის განადგურებას იწყებს. ამის შესახებ პენტაგონის ხელმძღვანელმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. მისი თქმით, ამერიკა თავს არიდებდა ასეთ ობიექტებზე დარტყმებს იმის გამო, რომ ამ დარგში მშვიდობიანი მოსახლეობა იყო დასაქმებული. პარიზის ტერაქტების შემდეგ კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეცვალა გადაწყვეტილება, რადგან სანაფთობო სისტემიდან მიღებულ მოგებას ტერორისტები იღებენ. პარიზის სენ-დენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდისას დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელ-ჰამიდ აბაუდი. მანამდე პარიზის პროკურორი ფრანსუა მოლენი ამბობდა, რომ გამომძიებლებს საკმარისი საფუძველი ჰქონდათ ეფიქრათ, რომ ბელგიის მოქალაქე აბაუდი საფრანგეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, მაგრამ ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობაში მოკულთა და დაკავებულთა შორის აბაუდი თავდაპირველად ვერ აღმოაჩინეს და მისი გვამის ამოცნობა მხოლოდ გუშინ მოხერხდა. ჯერჯერობით დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდელ-სალამის ადგილმდებარეობა. ვარაუდობენ, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ ის ბელგიაში გაიქცა. ცნობების თანახმად, რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში აჩვენეს რუკა, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა რუსეთის არტილერიის შენაერთი იმყოფებოდეს ცენტრალურ სირიაში მდებარე ჰომსის რეგიონში. რუკა აჩვენეს 17 ნოემბერს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების შეხვედრისას. ერთ-ერთმა რუსმა სამხედრო ბლოგერმა რუკაზე შეამჩნია, რომ კემეროვში ბაზირებული 120 საარტილერიო ბრიგადის 152 მმ-იანი ჰაუბიცები, როგორც ჩანს, განთავსებულია სირიის ქალაქ სადატთან ჰომსის სამხრეთით. კრემლის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა რუკასთან დაკავშირებით გაიმეორა ადრე რამდენჯერმე გაკეთებული განცხადება, რომ რუსი ჯარისკაცები არ მონაწილეობენ სახმელეთო ოპერაციებში სირიაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შაუგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან თავისუფლების დილას. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. ახლა კი დილის ეთერს ვაგზელებ მე ნინო გელაშვილი დილის საუბრებით. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე. იმ თვალსაზრისითაც რომ საინტერესოა თავისთავად თემა, ეს შეეხება პენიტენციურ სისტემაში მოთხოვნა საჩივრის განხილვის მექანიზმს, ამ მექანიზმის ეფექტიანობას, პატიმრების ინფორმირებულობას, იმაზე თუ რა იციან მათ ამ მექანიზმზე და თავიანთ უფლებაზე. და ჩვენ შევეხებით ასევე ძალიან საინტერესო შედეგებს ამ ვრცელი გამოკვლევის ანაშრომი, საკმაოდ ვრცელია და ალბათ ყველაფერს ვერ მოვიცავთ. გეტყვით რომ დღეს ჩვენი დილის საუბრების სტუმრები არიან სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნიკა კვარაცხელია და ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა. ქალბატონ თამარ, ნიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შევეცდები რომ რაღაცნაირად ეფექტიანად გამოვიყენოთ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო და თავდაპირველად რა თქმა უნდა ბატონო ნიკა თქვენ მოგმართავთ, რადგან თქვენი უწყების ასე ვთქვათ შეკვეთით, ხომ შეიძლება ითქვას შესრულდა ეს, ხომ თქვენს მიერ შესრულდა ეს გამოკვლევა? საკმაოდ ესეთი ბევრი პროფესიონალი იყო ჩართული ამ გამოკვლევაში და საინტერესო არის იმ თვალსაზრისით რომ როგორც მე ვნახე ეყრდნობა ძირითადად პატიმრების გამოკითხვას, ხომ?
მოდით თავიდან დავიწყებ რამდენიმე სიტყვით მეთოდოლოგიის შესახებ
და
ის შესახებ მკვლევარ რამგანაპირობა ამ კვლევის საჭიროება. პირველ რიგში ვიტყვით იმას რომ სახალხო დამცველის აპარატ მოგეხსენებათ მუშაობს პენიტენციურ სისტემაში აქტიურად და იქიდან პენიტენციურ სისტემიდან მიღებულ საჭიროებზე, მოთხოვნებზე. ჩვენთვის საინტერესო იყო თუ ის სისტემა, ამ საჩივრების განხილვის სისტემა, რომელიც არსებობს იგივე საჯდელასრულების სისტემაში, თვითონ საჯდელასრულების კორპორაციის სამინისტროს რეაგირება მათ მიერ განხილვის, ასე ვთქვათ, პროცედურები როგორ რამდენად ეფექტიანი იყო, ამის კვლევა საინტერესო იყო, ამის კვლევა ასევე საინტერესო იყო ის, თუ რამდენად ინფორმირებულები არიან პატიმრები უფლებების შესახებ, ერთი, და მეორე თვითონ ამ უფლებების დარღვევის შემთხვევაში იმ პროცედურების შესახებ, საჩივრის შეტანის, კონკრეტულად საჩივრის შეტანის პროცედურების შესახებ, განხილვის პროცედურების შესახებ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე გადაწყდა, რომ ჩატარებულიყო კვლევა ყოფილიყო კომპლექსური და არ ყოფილიყო რაღაც გარკვეულ წელს სამხრივ, შევეცადეთ, რომ ასე ვთქვათ, მრავალი კომპონენტი მოგვეცვა და კვლევა მოიცავდა როგორც სოციოლოგიურ გამოკითხვას და სხვათა შორის ეს არის უნიკალური თავისი არსით აღნიშნული კვლევა, ასეთი კვლევა საქართველოში არ ჩატარებულა ნამდვილად, და რეალურად ჩვენი ოფისისთვისაც, სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფისთვისაც არის ეს სიახლე. ამისთვის, რადგან ეს განგვეხორციელებინა პროფესიონალურად მაღალ დონეზე, ბუნებრივია, ჩვენ დაუკავშირდით და ჩვენ მითანამშრომლეთ ბატონ იაგო კაჭკაჭიშვილთან, რომელიც მაღალი დონის პროფესიონალია, და ერთად მოხდა მათ შორის სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფის წევრების აქტიური ჩართულობით მომზადდა შესაბამისი კითხვარები, დაიგეგმა კვლევა და ეს სოციოლოგიური კომპონენტი, მაგრამ გარდა ამისა კვლევა მოიცავდა ადგილზე გასაუბრებას ასევე
ადმინისტრაციასთან,
დიახ, სხვადასხვა, იგივე ფოკუს ჯგუფების ჩატარებას საჯდელასრულების სამინისტროში
და დოკუმენტაციას,
დიახ, ანუ კონტენტ ანალიზას, ასე ძახიან კლასიკური გაგებს, შინაარსობრივი ანალიზი გამოთხოვილი მასალის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მოხდა გარკვეული კორესპონდენციაზე რეაგირების ამსახველი დოკუმენტაციის გამოთხოვა და მისი შესწავლა. მთლიანობაში ჯამში და რა თქმა უნდა სამაგიდე კვლევა, ანალიზი საერთაშორისო სტანდარტების, ეს ყოველივე კი საბოლოო ჯამში ერთ დიდ კვლევაში აისახა. ჩვენი მიზანი იყო, რომ შეგვეფასებინა ერთის მხრივ სუბიექტური დამოკიდებულება პატიმრების და მეორე მხრივ ობიექტური რეალობა, რაც არსებობს, ანუ ობიექტური ფაქტორები, ანუ რამდენად არის ეს რეალა თავისთავად სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები თავისთავად ღირებულია, მაგრამ ასევე რეალობა, ობიექტური რეალობა შეგვეფასებინა, რომ რამდენად არის თანხვედრაში და არსებობს თუ არა ეს ობიექტური ფაქტორები, რომელიც განაპირობებს ამა თუ იმ კვლევის ამა თუ იმ მონაცემს, ამ პატიმრების შეფასებით. აღმოჩნდა, რომ რაღაც არსებითი განსვლა, როგორც ასეთი კვლევის შედეგებს შორის არ ყოფილა, ამ სხვადასხვა კომპონენტებს შორის, საკმაოდ, ესე ვთქვათ, დამაჯერებელი და სანდო კვლევა. თვითონ სოციოლოგიური კვლევაც გამოირჩევა მაღალი სარწმუნოებით, ვინაიდან გამოიკითხა შერჩევის, ასე ვთქვათ, მოცულობა ერთობლივად საკმაოდ დიდი იყო, შეადგენდა 1000, გამოიკითხა 1957 პატიმარი, ძალიან მაღალ ციფრზეა საუბარი, ანუ კვლევა ძალიან მაღალი სანდოობით გამოირჩევა.
როგორ შეირჩნენ პატიმრები?
პატიმრები შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, რა თქმა უნდა, გახსენებათ 11000 პატიმრამდე არის დაახლოებით სისტემაში, და რა თქმა უნდა, როდესაც სტარდებოდა ეს შერჩევის მოდელი, რა თქმა უნდა, სოციოლოგის მიერ გაკეთდა სტატისტიკური განგარიშებით, იქ კონკრეტული დაწესებულებების მიხედვით, ჩვენ იქ სტრატიფიცირებული შერჩევა ჰქონდა, ანუ სხვადასხვა იყო იქ სკესის მიხედვით, იყო დაწესებულების ტიპის მიხედვით, მოგესალმებათ, რომ არსებობს დახურული და ნახევრად, ჩვენ ყოველ შეხს ასე ორ პირობითად ორად დავყავით ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებები, ეგრეთ წოდებული ზონები, როგორც ეძახიან, ასე ვთქვათ, ხალხში გავრცელებული, და ასევე დახურული ტიპის დაწესებულებები, ანუ გავყავით ამ იმართ ბრალდებულები, ჯავრდებულები,
არასრულწლოვნებით
ცალკე გამოვყავით, რა თქმა უნდა, ანუ ეს სტატიფიცირებული შერჩევა.
ყველაზე დიდი მოცვა პროცენტულად იყო არასრულწლოვნების.
არასრულწლოვნების პრაქტიკულად შერჩევა არ მომხდარა, პრაქტიკულად ყველა გამოიკითხა, ვინაიდან მცირე რაოდენობით არის და რომ ყოფილიყო სარწმუნო, ფაქტიურად შერჩევა არ მომხდარა.
რა მაინტერესებს კიდევ ვიდრე შედეგებზე ციტყვით, მზადყოფნა თვითონ დაწესებულებების, ასე ვთქვათ, პატიმრების მზადყოფნა მაინტერესებს, რამდენად ღიები იყვნენ, რა
ფონდობა
უნდა ჰქონოდათ?
ძალიან კარგი კითხვა, ძალიან კარგი კითხვა არის, სხვათაშორის ჩვენ ვინაიდან გვაქვს ხშირი შეხება საჯდელასრულების დაწესებულებებთან, პატიმრებთან ურთიერთობა, ბუნებრივია სპეციალური პრევენციული ჯგუფი სანდოა პატიმრებისთვის, თუმცა ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ უბრალოდ აი სიტყვას და საჩივო არის ზოგადად, ასე იკვეთება, რომ მაინც და მაინც მიღებული არ არის. ანუ როდესაც ვამბობთ საჩივარი, და კონკრეტულად, ანუ ეს რაღაც თითქოს რაღაც გარკვეულ უხერხულობას იწევს ამ თვითონ სიტყვას აჩივარი, იმდენ საჩივარდა იქ მე ჩვენ ნახავთ რომ კოლევის გარკვეული ნაწილი პატიმრების მცირე ნაწილია მართალია რაღაც 4%-მდე ამბობს რომ უბრალოდ მას არ მიეჩნია კარგ საქციელად საჩივრის შეტანა. ესე საინტერესო მონაცემია ხო? ნუ მე შეიძლება ის ფოდიდიც იყოს, მაგრამ ეს არის კვლევამ რაც დააფიქსირა და ზოგადად ან ზოგადი დაკვირვებაც ასეთი იყო რომ და ნუ გიწევდა რომ ახსნა კონკრეტულად ან რას გულისხმობს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა ინტერვიურები ეს არის ეს პირისპირ ინტერვიუ იყო. ეს არისო ანკეტირება, ანუ არ დარიგებულა ანკეტები და ეს არ შეუსია. ამიტომაც უფრო მაღალი სანდოობით გამოირჩევა კვლევა. და მოხერხდა იმდენი რომ ეს ყოთ ეს ნდობა, რა თქმა უნდა ეს პროფესიონალებზე დამოკიდებული ჩვენი ინტერვიურების და კვლევამ მოგცა საინტერესო მონაცემები.
აქ მინდა ქალბატონ თამართან საუბრის მეტი დრო და საშუალება გვექნება მეორე ნაწილში, თუმცა მინდა ეხლა კითხო ერთი რამ. აი იმ ნაწილზე პატიმრების 4%-მდე იყო, ვინც თვლის რომ
ხო შეიძლება შემეშალოს ეს.
Ну, მცირე ნაწილი გამოკითხულების. ვინც თვლიდა რომ აი საჩივარი არ არის კარგი საქციელი, ხო სხვა ტერმინს.
აჰა, ვისაც არ შეუტანია საჩივარი და ესეთი რაღაცა.
არ გამოუყენებია ეს უფლება, ხო? საერთოდ როგორი არის ახმა ქალბატონ თამარ თქვენ გაგვთ შეხება ვთქვა ამ სისტემასთან როგორი არის ახმა როგორ რისის შეერთ როგორ ცდილობენ ხოლმე ისინი თავიანთი პრობლემების მოგვარებას რა გზებით უფრო ეფექტიანად თვლიან
ხშირ შემთხვევაში ცდილობენ რომ პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით მიმართონ არასამთავრობო ორგანიზაციებს სახალხო დამცველს ხშირ შემთხვევაში ანუ ის პროცენტი რომელიც უარს ამბობს საჩივრების დაწერაზე აქვთ ალბათ თავიანთი კონკრეტული ახსნა, რითაც შეიძლება გამყარდეს მარტი არგუმენტი, მაგრამ ძირითადად ალბათ უფრო ამბობენ უარს, იმიტომ რომ არ აქვთ ინფორმაცია, სრული ინფორმაცია, რას მოიცავს საჩივარი და რომ აქვთ მათ უფლება დაწერონ საჩივარი. ალბათ სავარაუდოდ ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობის ბრალი უფრო უმეტესად.
და
ხო,
ძანე შეიძლება მეც ჩავერთვები. და ალბათ ესეც არის ფაქტორი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ და კოლევაში ესეც არის, ასე ვთქვათ, იყო ცალკე გათვალისწინებული პატიმრების გარკვეული ნაწილი აცხადებს, რომ მათ არა აქვთ იმედი რომ გავშ საჩივრის შეტანის შემთხვევაში რაღაცა მათთვის ასურული შედეგი დადგება. ეს ერთი, ასევე არის გარკვეული ნაწილი პატიმრების, რომლებიც აცხადებენ, რომ შესაძლებელია, ესეც მცირე ნაწილია, სიმართლე უნდა ითქვას, სამართლე უნდა მოითხოს, აღინიშნოს, თუმცა აცხადებენ, რომ არის შიში გარკვეულწილად, ყოფილაზე წოლა, ზეწოლის შემთხვევები, ასე თვითცენზურა გარკვეულწილად, რომ ეს მათ მდგომარეობას გაართულებს აზრილასრულების დაწესებულებებში. ეს არ გულისხმობს იმას მხოლოდ, რომ ადმინისტრაციასთან მიმართები ზოგადად და ზოგადად ერიდებიან, შეიძლება ითქვას, ზოგიერთი პატიმარი თვლის, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, გამოსავალი და პრობლემის გადაჭრის გზა. ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია.
მესმის, შემიძლია წარმოვიდგინო უფრო სწორად, ალბათ ბოლომდე არა, მაგრამ შემიძლია წარმოვიდგინო. მსმენელს შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება, დილის საუბრები ახლა ეთერში. მე ნინო გელაშვილს მიმყავს ეს გადაცემა, ჩემი სტუმრები დღეს არიან სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნიკოლოზ კვარაცხელია და ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა. სწორედ საინტერესო არის ერთ ერთი მომენტი იქ რამდენიმე ერთი ბძანეთ რომ აი მოლოდინი შეიძლება ქონდეს ვინმეს რომ გაუარესდეს შეიძლება გართულდეს მისი მდგომარება თუ კი ამ უფლებას საჩივრის უფლებას გამოიყენებს. იყო ასევე კონფიდენციურობის დაცვის პრობლემა ხაზგასმული ამ გამოკვლევაში. რა მასშტაბის არის ეს?
საინტერესო არის ეს საკითხი ზოგადად კონფიდენციალურობა, ანუ შინაარსის კონფიდენციალურობა ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ზოგადად პატიმრის იდენტიფიცირების საკითხი. იდენტიფიცირება ამ შემთხვევაში გულისხმობთ იმას, რომ პატიმარმა საჩივარი რომ შეიტანა თვითონ ამ ფაქტის რომ ეს ფაქტი ხდება ცნობილი სხვისთვის. ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციის, რა თქმა უნდა, ეს ვიღაცისთვის ცნობილი გახდება ადრესატი, შეიძლება სამინისტროს
სასწავლებელი,
მაგრამ იგივე პატიმრის სხვა პატიმრის მიმართ, ნუ იმიტომ რომ მიხსენებათ, რომ გარკვეული სუბკულტურა, კრიმინალური სუბკულტურა არსებობს საჯარსულების დაწესებულებებში და შესაბამისად ესეც პრობლემურია. ამიტომ ეს იდენტიფიცირების საკითხი და კონფიდენციალურობის დაცვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და ერთი ძალიან საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა ასევე, რომ პრაქტიკულად უმეტეს იყენებენ არა კონფიდენციალურ საჩივარს, არადა რეალურად ეს ჩვეულებრივად დადგენილი წესია, უფლება აქვთ ამის გამოიყენონ და არანაირ შეზღუდვა ამაზე არ არის, მაგრამ გასაგებია კონვერტზე და სხვა საკითხებია, კიდე ტექნიკური საკითხები, მაგრამ უფრო მეტად იყენებენ ღია ფორმა საჩივრის, ანუ ჩვეულებრივ ღია ფორმით იგზავნება საჩივრები. ნუ კიდე ერთხელ დავუბრუნდი, ტექნიკური საშუალებების საკითხიც არის, იგივე კონვერტი მაგალითად. კონვერტი ამ შემთხვევაში კონფიდენციალურ კონვერტ, სპეციალურ კონვერტი არსებობს. ეს კონვერტი ასე თავისუფლად ხელმისაწვდომი არ არის პატიმრებისთვის, იმიტომ რომ რეალურად მათ უნდა მოითხოვონ, არადა რეალურად უნდა არსებობდეს ის, იმგვარად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, რომ ან ყუთთან უნდა იდოს, ან რაღაც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თავისუფლად, რათა მათ ქონდეთ გარკვეული რაოდენობა კონვერტები, შემდეგ დაწერონ და ისე მოათავსონ ამ კონვერტში, რომ რეალურად არ დაინახონ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ რეალურად ამის შესაძლებლობაც არ არის. ერთის მხრივ კონვერტის პრობლემა და ასე თავისუფლად არ აქვთ დაფიქსირდა პრაქტიკა სხვათა შორის, რომ ზოგიერთ დაწესებულებაში იწერდნენ კონვერტის ან გაცემის დრო სახელს და გვარს, ნომერს და ჩვენ გვინახავს, რომ კონფიდენციალ კონვერტი გაიგზავნა, ანუ მას აქვს უნიკალური კოდი, ეს უბრალოდ განმარტოვა სმენელისთვის, რომ აქვს უნიკალური კოდი და ამით ხდება იდენტიფიცირება და არა სახელი და გვარი. ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში თუ სახელი და გვარი იქნება დაფიქსირებული, ფაქტიურად ის თავის არს კარგავს, თუმცა რა თქმა უნდა შინა არს თუ არ გაიხსნება ეს კონვერტი ალგორითმობაში იქნება, შინაარსი კონფიდენციალური რჩება. ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს პრაქტიკა თუნდაც მიღებული პასუხების რეაგირების შემდგომ ხდება ესეთი რაღაცა და დათახულ დაწესებულებებში არც კი უტოვებენ ამ პასუხს, ასე აცნობენ და შემდეგ მიაგდა პირად საქმეში დებენ. ანუ პრაქტიკულად გამოდის, რომ კონფიდენციალური საჩივრის შინაარსი და მასზე რეაგირების პასუხი, ანუ მიღებული რეაგირება, ხო, ფაქტიურად ხელმისაწვდომი ხდება ადმინისტრაციისთვის და შეიძლება შეუძლიათ თავისუფლად გაიგონ კონკრეტულმა პატიმარმა რაზე დაწერა, რაზე უჩივლა მათ და რა პასუხი მიიღო ამ კონფიდენციალური საჩივრის საფუძველზე. ჩვენ ასევე დავაფიქსირეთ ძალიან სამწუხარო პრაქტიკა, როდესაც სახალხო დამცველის აპარატიდან გაგზავნილი განცხადებები რიგ დაწესებულებებში სამწუხაროდ ესეთ პრაქტიკა, რომ გახსნილ მდგომარეობაში ირკვდებოდა, რაც დაუშვებელია, ბუნებრივია, ჩვენ მიმოწერა არის კონფიდენციალური, შესაძლებელია რა თქმა უნდა უსაფრთხოების თვალსაზრისით სკრინინგი, ეგრეთ წოდებული სკრინინგი, ანუ რეალურად რა ამე ხო არდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი აზრით სახალხო დამცველის აპარატს უნდა ქონდეს მაღალი ნდობა და აქვს კიდევაც, ზოგადად ეს არის ის ადამიანური დაცვის ინსტიტუცია კონსტიტუციით ასე გარანტირებული, მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეული ასე ვთქვა თანამშრომლებით. თუმცა ეს პრაქტიკა ფიქსირდება და ეს, ანუ ჩვენ გვინახავს კიდევაც, რომ კანცელარია, თუნდაც კანცელარიაში წარმოგიდგენიათ, ანუ სადაც შედის ეს დოკუმენტაცია, რეალურად უნდა დაიგდეს, არ უნდა გაიხსნას. გახსნ მდგომარეობაში ჰქონდათ, მე პირადად შევესწარი ამას. ერთი დაწესებულება.
ანუ რეკომენდაცია.
რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია კონფიდენციალობას ხასუსვამდე.
აი, მინდა თარჩემი დაპირება, ესე ვთქვათ, შევასრულო და მოგცეს საშუალება, რომ წახვიდეთ, ესე ვთქვათ, ნახევრისთვის, რადგან შეხვედრა გაქვთ, მაგრამ მინდა აუცილებლად მოვასწროთ თქვაც, თუ შეიძლება დაჯგუფება, რადგან შინაარსობრივადაც მოხდა შესწავლა, დაჯგუფება პრობლემებისა ან რაღაცა კლასიფიკაცია, რაზეც არის ძირითადად საჭირო.
აი, მე შევეცდები უბრალოდ ძალიან მოკლედ, რაც არის ასე ვთქვათ, რაცა ჩვენა კვლევა, ნაწილზე კი ვისაუბრებ, მაგრამ ნაწილზეც მოგახსენებთ. ესე იგი, კვლევის შედეგად პრინციპში დადგინდა, რომ მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები, ანუ აქ საუბარი არის საწერკავამზე, ფურცელზე, კონვერტზე და ნუ იგივე ანუ კონფიდენციალური საჩივრის შემთხვევაში ხუძზე, არა, უბრალოდ აქ უფრო მეტად ქაღალზე და საწერკალამზე არის საუბარი. ეს ძირითადად მის ხელმისაწვდომია, ანუ შეუძლიათ რეალურად მას ექსერ და ისე პატიმრების გამოკითხვის შედეგებს ეყნობა, ძირითადად ხელმისაწვდომი, თუმცა ეს არნიშნავს, რომ ყველა შემთხვევაში ხელმისაწვდომია, ანუ იყო შემთხვევა, როდესაც ეს ხელმისაწვდომი არ იყო პატიმრებში, მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც უთითებს, რომ არის ხელმისაწვდომი. რაც ყველაზე ცუდია, ძალიან დაბალი არის პატიმრების ინფორმირებულობა ზოგადად ამ პროცედურის შესახებ. პრინციპში თვითონ უფლების არსებობის შესახებ, რომ მათ აქვთ უფლება შეიტანონ საჩივარი, არის მაღალი, თითქმის 97%-მა განაცხადა, რომ ის ინფორმირებულია, რომ აქვს ასეთი უფლება, თუმცა როდესაც უკვე ჯერი მიდგა კონკრეტულად და კითხები დაესვა პროცედურებთან დაკავშირებით, იგივე შეტანის პროცედურასთან, იგივე განხილვის პროცედურასთან, ან იგივე რა უფლებებთან დაკავშირებით, და ეს გრაფაზე რომ ნახოთ, ასე თქვა კლება, ესე თქვა კლება შეინიშნება და საკმაოდ საგრძნობი კლება. გარდა ამისა,
რაზე ჩივია?
ხო, აი ახლა ის ზუსტად ეს უნდა მეთქვა, მნიშვნელოვანი წილი სხვათა შორის მოდის ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის თითქმის ნახევარი, 57% იყო კვლევა მაჩვენა, თუმცა 100%-ზე მეტიც იყო კვლევის მიმართ, ერთზე მეტი პასუხის გაცემა შეეძლოთ. ძირითადად პირველ ადგილზე შეიძლება ვთქვათ, რომ არის დანარჩენის გადასინჯვა, განაცხადეთ მოს მოთხოვნა ზოგადად ამ კუთხით არსებული პრეტენზიები, საჩივრები, პატრონები ძალიან მწვავე არის და მოგეხსენებათ სისტემაში. ეს მათ შორის ამ ზოგადად სისტემის მიმდობის და დობაზეც აისახება არა და ეს საჯილო ხსულების და პრობაციის სამინისტროს კომპეტენციას აღემატებათ კონკურს მოგეხსენებათ. მაგრამ ესეთი ეს ძალიან აქტუალურია, იგივე შეწყალების საკითხები, პირობით ადამიანთა გათავისუფლების საკითხები, სამედიცინო მომსახურების საკითხები, არასათანადო მოპყრობის საკითხები, სხვათა შორის ესეც აღინიშნა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი მოდის, ასევე ერთი დაწესებულებიდან მეორე დაწესებულებაში გადაყვანის საკითხები. ეს ძირითადია, რა თქმა უნდა, ფორცელია ჩამონათვალი, მაგრამ ძირითადი საკითხები, რაზეც პატიმრები საწერმის ძირითად შეაქვთ საჩივრები. ასევე ეს ამაზე მოგახსენეთ ზოგადად დამოკიდებულება, ანუ ჩვენი შეფასები საბოლოო ჯამში კვლევა მაჩვენა, რომ დაბალი არის ერთისხური ინფორმირებულობა, მეორე მხრივ დობა არის დაბალი, ეს კონფიდენციალობის საკითხები, ამ კუთხით არსებული პრობლემები, იგივე განცდა, თვითცენზურა, გარკვეულ ძილად ეწოლა, ნუ ეს მართალია მაღალი მაჩვენებელი არ ყოფილა, თუმცა და ეს ყველაფერი ერთობლიობაში საკმაოდ რთულ მდგომარეობას გვაძლევს და შესაბამისი რეკომენდაციებით შემუშავებულია.
შეიძლება თუ არა დაყოფა, ასე თქვა, აი საჩივრების და მოთხოვნების დაწერის თვალსაზრისით დაყოფა სტატისტიკურად გენდერულად დასაკომპრივად პატიმრებს?
ასაკობრივი და ხო, თუ
არასულწონები, ქალი თუ არასულწონა.
დიახ, ესეთი ეს არის კი ბატონო, კვლევაში მოცემული არის, ანუ განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, დაყოფა ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებული სხვაობა, სწორედ არ მოგცა, სხვაობა არის უფრო მეტად დახურული ტიპის დაწესებულებაში მეტი პრობლემა, ან დახურული ტიპის დაწესებულებაში უფრო მეტჯერ შეაქვს, ანუ გულისხმობ ერთსა და იმავე პატიმარს უფრო მეტჯერ შეაქვს საჩივარი, ანუ ესე იგი მწვავე დგას ის პრობლემა და განმეორებით უწევთ ხოლმე შეტანა. ნახევრადღია ტიპის დაწესებულების პატიმრები უფრო მეტჯერ მიმართავენ საჩივრით, რაც იმას ნიშნავს და რაც უნდა აიხსნას იმითაც, რომ უფრო ხელმისაწვდომი თავისუფლად გადაადგილდებიან და სხვა ყველანაირი საშუალება მათთვის უფრო ხელმისაწვდომია, და ხოლო ტიპში მოგესალმებათ, რომ საკანში ატარებენ თითქმის 23 საათს და ზოგიერთი 24 საათსაც, ნუ 1 საათი არის გასეირნების უფლება. ასევე ბრალდებულებს ნაკლებად ანუ ნაკლებ ბრალდებულში აქვს კვლევა მაჩვენა პროცენტულად საჩივარი, ანუ ერიდებიან მოგმოტი ისე ვთქვათ საჩივრის შეტანას, მაგრამ თუ შეაქვს, თუ გადაწყვეს ბრალდებული, ასე ვთქვათ, გადმოვთარგმნით კვლევის შედეგები, თუ შეაქვს ამ შემთხვევაში რამდენჯერმე შეაქვს, უფრო ხშირად შეაქვს ვიდრე ბრალდებულს, ან საინტერესო ტენდენციებია.
და მინდა და ნახევარი წუთი რჩება, ხო, ამებამდე მინდა რომ ბრძანოთ, რა არის თავარი სფერო, სადაც რეკომენდაციები
საერთოდ. დიახ, ანუ ჩვენ კიდე ახლაც მოვასწრო ძალიან სწრაფად შევესწრები, ვთქვა რომ კვლევა მაჩვენა და ეს ფინანსურ კვლევაზე საუბარი, ანუ სრულყოფილად საკითხების შესწავლა არ ხდება სამწუხაროდ, შესაბამისი ორგანოა საჯარო სრულების სამინისტროს სისტემაზე არის საუბარი, ასევე გენერალური ინსპექციის საქმიანობა არის არადამაყოფილებელი, კრიტიკას ვერ უძლებს პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ ფაქტიურად როცა საჩივარი შედის მიდიან და ეკითხებიან ამა და ამ დღეს პატიმარმა, პატიმარ თქვენ, ანუ ეკითხებიან იმ პირს, ვინც საჩივარი ამადამ კონკრეტულ პატიმარს თქვენ მიაყენეთ უარა თქვა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ის პასუხობს მე იგივე სიმეორეს ამადამ დღეს ასე და მე ასე რაღაც ამი ასეთი ტიპის მოკლევით რა თქმა უნდა შესწავლით ვერას ვერ დადასტურდება ფაქტი. ასევე პრობლემური არის ზოგადად ის საკითხი, რომ საჩივარი იმავე პირსაც ეგზავნება ხახ ზოგიერთ შემთხვევაში, ვისაც ეხება, ანუ გაეგზავნება სამინისტროს, მაგრამ სამინისტრო უგზავნის მაგალითად თქვათ მთავარ ექიმს, რომლის მიმართაც არის საჩივარი მიმართული, ასე მრავალი პრობლემა არის
და
ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ სამინისტრო ძალიან კარგად გაეცნო ამ ანგარის და ფაქტიურად წინააღმდეგობას კუთხეგვარი ერთგვარი ოპონირება, ძლიერი ოპონირება ჩვენ ვერ მივიღეთ, რაც კარგია, პრინციპში ჩვენაც ხედავენ ამ პრობლემებს, იზიარებენ და როგორც აცხადებენ მიიღებენ შესაბამის ზომებს.
დიდი მადლობა. გავაგრძელებ ჩვენ ამ თემას მომავალ გადაცემაშიც. ნიკა კვარაცხელია იყო, ნიკოლოზ კვარაცხელია ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი, 11-ის ნახევარია ახლა, უბრალოდ 10 საათი და 31 წუთი დავაგვიანეთ ახალი ამბები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნიკოლოზ სტუმრობისთვის. ახალი ამბების შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს თამარ ლუკავასთან ერთად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთ ის.
საოკუპაციო საზღვართან სოფელ ქერესთან გუშინ შეიარაღებულმა ფორმიანებმა მამა, შვილი გიორგი და ივანე ელიკაშვილები დააკავეს. დაკავების თაობაზე ოჯახს ივანე ელიკაშვილმა ტელეფონით აცნობა. ახლობლების მტკიცებით მამა, შვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა. ჭიათურის მაღაროში აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორების ჩართვას მოითხოვს. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის დროს დაგმო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი მორიგი ინციდენტი საქართველოს მოქალაქის დაკავების შესახებ. შეხვედრაზე საუბარი იყო ასევე საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის შერბილებული სავიზო რეჟიმის მოქმედებაზე. შვედეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დააკავეს პარიზის ტერაქტში ეჭვმიტანილი. შვედეთის უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ პირი იდენტიფიცირებულია, ის ერაყელი მუტარ მუთანა მაჯადია. მისი დაკავება 19 ნოემბრის რეიდის დროს ტოლვილთა თავშესაფარში ქვეყნის ჩრდილოეთით ქალაქ ბოლიდენში მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატები რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ტაქტიკას ცვლის და ამჯერად მისი სანავთობო ინფრასტრუქტურის განადგურებას იწყებს. ამის შესახებ პენტაგონის ხელმძღვანელმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. პარიზის სენ-დენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი. დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდესალამის ადგილმდებარეობა. გუშინ 19 ნოემბერს საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ სამი თვით გააგრძელა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ვადა. ცნობების თანახმად რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში აჩვენეს ზრუკა, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა რუსეთის არტილერიის შენაერთი იმყოფებოდეს ცენტრალურ სირიაში მდებარე ჰომსის რეგიონში. კრემლის პრეზიდენტმა დიმიტრი პესკოვმა კი განაცხადა, რომ რუსი ჯარისკაცები არ მონაწილეობენ სახმელეთო ოპერაციებში სირიაში. ორი პირი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა ტელ-ავივში მას შემდეგ, რაც დანით შეიარაღებული პალესტინელი შეიჭრა ერთ-ერთ საოფისე შენობაში და თავს დაესხა ისრაელ მოქალაქეთა ჯგუფს. რუსეთის ტელეარხი არტი, რომლის რედაქცია ამავე შენობაშია განთავსებული, უწყებოდა, რომ თავდასხმა მის წინააღმდეგ იყო მიმართული.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ დილით იწყება 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა. 2 საათის განმავლობაში ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე უძღვებიან ამ გადაცემას. შემდეგ ვაგრძელებთ თავისუფლების დილის საუბრებით. ნინო გელაშვილი უძღვები ამ გადაცემას და შემდეგ ნიკო ნერგაძის ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ 11 საათის ახალი ამბების შემდეგ შემოვა ნიკო ნერგაძე ეთერში. ახლა კი დილის საუბრებს ვაგრძელებ. შეგახსენეთ, რომ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ერთ საინტერესო გამოკვლევაზე, რომელიც სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა გუშინ. ეს არის მოთხოვნის საჩივრის განხილვის მექანიზმი საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში. ნიკოლოზ კვარაცხელი იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი, მეორე სტუმარი პირველ ნაწილში, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ის. ამ ნაწილში კი თამარ ლუკავასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთის. ორი ოდე წუთით ვუთმობთ ეთერს მუსიკას. მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2-988-327 შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა. ვეცდებით, რაც შეიძლება ეს თქვათ ეფექტიანები ვიყოთ დროის გამოყენების თვალსაზრისით. ახლა სულ ცოტა ხნით მუსიკას დავუთმობთ ეთერს და შემდეგ ველით თქვენ ზარებსაც და სტუმართან ერთად თამარ ლუკავასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
There must be another way. Then you can't.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით. ჩემი სტუმარი გახლავთ თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. გადაცემის ამ ნაწილში სწორედ მასთან ერთად ვილაპარაკებთ, გავაგრძელებთ საუბარს, უფრო სწორად პენიტენციურ დაწესებულებებში მოთხოვნა საჩივრის გამოყენების უფლების შესახებ, ამ უფლების ეფექტიანად გამოყენების საკითხზე ვილაპარაკებთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსმა ნიკოლოზ კვარაცხელიამ გაგვაცნო ძირითადი, ასე ვთქვათ, შედეგები, ძირითადი შედეგები გამოკვლევისა, რომელიც სწორედ ამ საკითხს შეეხებოდა. პირველად ჩატარდა ამ ტიპის გამოკვლევა, ბატონმა ნიკამ ილაპარაკა მეთოდოლოგიაზეც და შეეცადა ყველაზე, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან საკითხებს შეხებოდა და მნიშვნელოვან შედეგებს. თუმცა გეტყვით, ვისაც გაინტერესებს დეტალურად ნახოთ ეს ნაშრომი, 100 გვერდზე მეტი არის ნაშრომი მოცულობით, შეგიძლიათ შეხვიდეთ უკაცრავად სახალხო დამცველის საიტზე ombudsman.gz და იქ ნახავთ ელექტრონულ ვერსიას ამ ანგარიშისა და დეტალურად გაეცნობით იმას, რაც, ასე ვთქვათ, გამოვლინდა ამ გამოკვლევის შედეგად. ქაბატონ თამარ, თქვენ გადაცემის პირველ ნაწილში აღნიშნეთ, რომ არის პატიმრების ნაწილი, რომელიც არჩევს არასამთავრობო ორგანიზაციას ადვოკატს მიმართოს იმ ჩივილით, რაც მას აწუხებს. რა კატეგორიის პატიმრებია ეს, თუ პატიმრების კატეგორიზაციაში არ არის საქმე და მათ აქვთ ობიექტური საფუძველი იმისა, რომ მოერიდონ ამ უფლების თავად პენიტენციური სისტემის შიგნით განხორციელებას?
ძირითადად პატიმრები აღნიშნავენ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართულობა უფრო მეტ შედეგს გამოიღებს მათი უფლებების დაცვის კუთხით, აგრეთვე უფრო მნიშვნელობას ანიჭებენ სახალხო დამცველის ჩართულობას, იმიტომ რომ უფრო დაცულები არიან, მათზე ხორციელდება მონიტორინგი და შეცლების და გვარად უფრო ახორციელებენ უფლებების დაცვას. რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაცია, როდესაც ერთვება, ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანის უფლებათა ცენტრი ერთვება კონკრეტული საკითხის განხილვისას, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გავუწიოთ მონიტორინგი ამ ჯავრდებულს, ხშირად მოვიკითხოთ მისი უფლებრივი მეგობარიობა. ასევე, როდესაც მიმართავთ სხვადასხვა სამინისტროს, იგივე საჯარო სამინისტროს თუ დეპარტამენტს, ვცდილობთ ხშირი კომუნიკაცია ჰქონდეს მათთან, რომ მიიღოთ დადებითი შედეგი და პრობლემა, რა თქმა უნდა, აღმოიფხვრას.
და აი, მადმა ნიკოლოზმა ჩამოთვალა ძირითადი, შინაარსობრივად თუ ესე ვთქვათ, კლასიფიკაციას გავაკეთოთ, ძირითადი იყო განაჩენის გადასინჯვა, შეწყალება, პირობით ვადამდე გათავისუფლება, სამედიცინო, კონკრეტული სამედიცინო სერვისზე მოთხოვნა და ასე შემდეგ, არასათანადო მოპყრობა, ასევე თქვა მან. თქვენს შემთხვევაში ხომ მესმის სტატისტიკურ ანალიზს ვერ გააკეთებს, მაგრამ აი ესეთი მაინც თუ შეიძლება რომ გამოვყოთ.
დიახ, ჩვენთანაც ძირითადად განაჩენის გადასინჯვის მოთხოვნის თაობაზე მოდის საჩივრები, რა თქმა უნდა, ძირითადი ნაწილი არის ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით. არასათანადო მოპყრობის რამდენიმე ფაქტიც იყო, როდესაც მოგვართეს საჩივრით, იგივე შეწყალების მექანიზმის თაობაზე, იგივე პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლების თაობაზეც, ან რაც სახალხო დამცველის პრევენციის მონიტორინგის ანგარიში არის ასახული, დაახლოებით იგივე შეიძლება სტატისტიკურად ითქვას, რომ ჩვენთანაც იგივე პრობლემებით არის მომართვიანობა მშარდებულ თანხრებში.
ჯანდაცვის, ასე ვთქვათ, სამედიცინო მომსახურების საკითხზე გვილაპარაკია ჩვენ არაერთხელ ამ ეთერში, მინდა რომ განმარტოთ რა ტიპის პრობლემებია ძირითადად. იქ იყო თუ არ ვწდები რაღაც რიგითობის საკითხი, ხო, რა დაყოვნება.
დიახ, ძირითადი პრობლემა არის დაყოვნება. ძირითადი პრობლემა არის გაყვანა მშავდებულთა გამოკვლევების ჩასატარებლად და ასევე ამ ბოლო დროს იმატა ძირითად მამომართვიანობამ იმ კუთხით, რომ მათ არ მიეწოდებათ ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტები, ან ხშირ შემთხვევაში მიეწოდებათ დაგვიანებით. ან თუ მიეწოდათ, შეიძლება მიეწოდოთ სხვა მედიკამენტი, იგი რასაც ჯენერიკ მედიკამენტს უწოდებენ, რაც მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ვერ მოქმედებს ისე კარგად და პრობლემა რჩება პრობლემად სამწუხაროდ.
სმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებია ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. გაცემის პირველ ნაწილში ვესაუბრებოდით ძირითადად ნიკოლოზ კვარაცხელიას, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსს, რომელმაც მოგვაწოდა ინფორმაცია საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ მომზადებულ გამოკვლევაზე მოთხოვნის საჩივრის განხილვის მექანიზმი საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში. გუშინ იყო პრეზენტაცია ამნაშრომისა, რომლის სრული ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ ombudsman.ge-ზე, სახალხო დამცველის ოფიციალურ საიტზე ombudsman.ge. ჩვენი რადიოს საიტის მისამართი კი გახლავთ რადიო გახლავთ თავისუფლება.ge და შეგიძლიათ ნახოთ ყველა მასალა, იქნება ეს ტექსტური, აუდიო თუ ვიდეო მასალა, რომელიც კი გადის ეთერში და ასევე არის მხოლოდ საიტზე და არ არის ეთერში. და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ახლა გადაცემაში 2988327-ზე, ამის საშუალება გაქვთ, პირდაპირ ეთერში მიიღოთ მონაწილეობა 2988327-ზე. და ქავატონ თამარ, მინდა კითხოთ, რამე შეიცვალა თუ არა თქვენი ორგანიზაციის გამოცდილება, როგორია პატიმრებთან კომუნიკაციაში? გულისხმობთ თქვენ სპირად გამოცდილებას ადვოკატებისა?
დიახ, შეცვლით ნამდვილად შეიცვალა, მომართვიანობა გაზრდილი არის პატიმართა მიერ, შემოდის ძალიან ბევრი საჩივარი რაოდენობრივად, უმეტესად კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ჯანდაცვის კუთხით, უმეტესად განაჩენის გადახედვის კუთხით, სამწუხაროდ განაჩენის გადახედვის კუთხით ვართ ხარვის წინაშე, საკანონმდებლო ხარვის წინაშე, რადგან არ აქვს მექანიზმი განაჩენის გადახედვის. ძალიან ჩდება ვარაუდი, რომ ძალიან ბევრი მშავდებული უდანაშაულოდ შესაძლოა იხდიდეს სასჯელს, მაგრამ
ეს ნიშნავს მექანიზმი არ გვაქვს გადახედვის, რომ შეიძლება არ განმარტოთ.
ანუ კანონში არ არის გათვალისწინებული რა შემთხვევებში შეიძლება მიმართოს განაჩენის გადახედვის თაობაზე, აი როდესაც არსებობს მარცხაჯულების ხარვეზი, არ შეიქმნა მარცხაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისია, რომელიც შეისწავლიდა ასეთი ტიპის საქმეებს, რამაც შეიყვანა ესეთი ტიპის საქმეები ჩიხში. გვაქვს საქმეები, სადაც ახლად გამოვლენილი გარემოება არის, იგივე მოწმის მიერ შეცვლილი ჩვენებები, სადაც მოწმეები მიუთითებენ, რომ მათზე გამოძიების ეტაპზე იყო ფიზიკური ზეწოლა, ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ასევე იყო მათი ოჯახის წევრებზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა, მაგრამ სამწუხაროდ ამას ახლად გამოვლენილი გარემოება და ართულის სასამართლო არ ხდება განაჩენის გადასინჯვა. ასევე პროკურატურა ესეთი ტიპის ჩვენებებს არღებულობს, ის პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს მოწმეები დაკითხულიყვნენ გამოძიების ეტაპზე და არ არსებობს ხელახლა მათი დაკითხვის ვალდებულება და მიგვითითებს, რომ მიმართოთ სასამართლოს.
ბოლო სიტყვა არის სასამართლოზე, ხომ, ამ შემთხვევაში?
სამწუხაროდ მშავდებული რაღაც ესე ვთქვათ მოჯადოებულ წრეში ხდება. სასამართლო მიგვითითებს, რომ მიმართოთ პროკურატურას და დაიწყოს გამოძიება და გქონდეს რაღაც პროცესუალური დოკუმენტი, ან უკეთეს შემთხვევაში განაჩენი, რომელიც იქნება ახლად გამოვლენილი გარემოება და ამ შემთხვევაში სასამართლო გადახედავს ასეთი ტიპის საქმეს, მაგრამ პროკურატურა პირიქით მიგვითითებს, რომ ეს არ არის პროკურატურის განსახილველი საქმე და მიმართოთ სასამართლოს. ამ შემთხვევაში პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, იმიტომ რომ როდესაც მოწმე მიმართავს, რომ მასზე იყო ფიზიკური ზეწოლა, ფსიქოლოგიური ზეწოლა, მინიმალური რაც ამ დროს прокуратурам უნდა გააკეთოს არის ის რომ დაიწყოს გამოძიება უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზე თვითონ თანამშრომლების მხრიდან უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტებზე თუმცა прокуратура გამოძიებას ამხრივ არ იწყებს და სწორედ ეს ქმნის შემდგომში პრობლემებს
და საინტერესო მსმენელ შევახსენებ დილის საუბრები ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩემი სტუმარი გახლავთ თამარ ლუკავა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი საინტერესოა რამდენად ქონია ჩემთვის მე მესმის რომ როცა თქვენ მოგმართავთ პატიმარი იქ მეტი არის უფრო მონიტორინგის საშუალება რომ შემდეგ მის მდგომარეობა დააკვირდეთ რამე ხوار გავوارეს და არის თუ არა მაინც ასეთი შემთხვევები როცა აი გავوارეს და პატიმრის მდგომარეობა აქვს თუ არა საფუძველი აი ამ სიფრთხილეს და შიშს პატიმრების თქვენი აზრით
ყოფილი შემთხვევები როდესაც მშავრდებული გაუარესების კუთხით შეიძლება ჩაითვალოს ის რომ ხო მაგალითად შეიძლება ჩაითვალოს ის რომ მშავრდებული ეტაპირებული იქნა სხვა დაწესებულებაში ისე დაწესებულებაში რომელიც ძალიან მოშორებული არის თბილისთან მაგალითად ხშირ შემთხვევაში იყოს შემთხვევა რომ გადაიყვანეს ბათუმის დაწესებულებაში სადაც ფიზიკურად ვერ ვახერხებთ მონიტორინგის ჩატარებას ჩასულას და გავარკვიოთ რა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით არის თუ არა ისო პრობლემა დარჩენილი ესეთი შემთხვევები სამწუხაროდ ქონდა ძირითადად ეს ეხებოდა როდესაც იყო ჯანდაცვის პრობლემები, როდესაც იყო არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტები. ამ შემთხვევაში ამშავრდებულთა გადაყვანა მოხდა მესამე დაწესებულებაში ბათუმის, სადაც ტერიტორიული სიშორის გამო ვერ ხერხდება ესეთი ხშირი ვიზიტი და მონიტორინგი. ასევე იყო შემთხვევა, როდესაც ამშავრდებული გადაიყვანეს ნომერ 7 დაწესებულებაში, სადაც ძალიან დიდი პრობლემა არის კორესპონდენციის გაგზავნის და მიღების კუთხით მშავრდებულები ძალიან ხშირად მოგმართავენ ამ დაწესებულებიდან რომ მათ არ აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ კორესპონდენცია ან გაგზავნონ. იყო შემთხვევები, როდესაც მშავრდებულებმა მოგმართეს და გვითხრეს რომ დასჯის მიზნით დაწესებულებამ გამოიყენა მათთვის კორესპონდენციის გაგზავნის და მიღების უფლების შეზღუდვა, რაც კანონით პირდაპირ არის აკრძალული და კანონში პირდაპირ არის მითითებული პატიმრობის კოდექსში რომ მშავრდებულს უფლება აქვს თავისუფლად გააგზავნოს და მიიღოს კორესპონდენცია. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავერთეთ
ეს არ შეიძლება რომ დისციპლინური
არაუთარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ეს გამოყენებული იქნას დისციპლინური სასჯელის სახით და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავერთეთ ამ შემთხვევებში მიმართეთ დაწესებულებებს მაგრამ როგორც წესი დაწესებულება ასეთ ტიპის შემთხვევებს უარყოფს არადასტურებს თუმცა ეჭვის საფუძვლიანი არსებობს იმის არ უნდათ გამოიყენებენ იმიტომ რომ არ მოუმართავს 1 და 2 პატიმარს იყო რამდენიმე პატიმრის მიერ გადმოგზავნილი წერილი, რაც რა თქმა უნდა არის საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ შეიძლება გამოიყენებოდეს დისციპლინური დასჯის წესით.
როცა ასეთი დარღვევა ხდება, რა გამოსავალი არსებობს? არის თუ არა რაიმე გზა პასუხისგებლობის დაკისრებისა იმ პირზე, ვინც ასეთი დარღვევა ჩაიდინა გულისხმობთ, თქვა არასწორად, არამართებულად, უკანონოდ შეუზღუდა ესა თუ ის უფლება პატიმარს.
ამ შემთხვევაში გენერალურ საშადასრულების სამინისტროს გენერალური ინსპექცია უნდა დაინტერესდეს საოცრებად საკითხით, მოჩატაროს მოკლება და იწყოს გამოძიება, მაგრამ სამწუხაროდ გენერალური ინსპექცია შემოიფარგლება მხოლოდ გასაუბრებ ფორმით, გაესაუბრება მშავრდებულს, გაესაუბრება საშადასრულების დაწესებულების თანამშრომელს და რა თქმა უნდა უფრო მეტად ემხრობა საშადასრულების დაწესებულების თანამშრომელს. სამწუხაროდ ეს პრობლემა ნამდვილად არის.
და აქ მთავრდება ამბავი.
აქ მთავრდება, რა თქმა უნდა, გამოძიება ამ კუთხით არ გაგრძელებულა და შედეგიც არ დადებულა. ესეთ შემთხვევა ჩვენ პირდაპირ პრაქტიკაში არ ქონია.
თამარ ლუკავა ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, დილის საუბრებია ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებიან ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ვაგრძელებთ შემდეგ დილის საუბრებით და ამის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა გელოდებათ. ახლა მინდა ამინის პროგნოზი შემოგთავაზოთ, ჯერ კიდევ დილა, ჯერ კიდევ გვაინტერესებს თუ როგორი შეიძლება იყოს ამინი დღეს საქართველოს სხვადასხვა ადგილას, ასე რომ მარიამ შავგულიძეს მოვუსმინოთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებ დილის საუბრებს.
Batumshi dghes hairis temperatura 15 gradusamde aitsavs, magram dghis ganmavlobashi mosalodnelia tsvima. Itsvimebs zugditchis da hairis temperatura 14 gradusi ikneba. 15 gradusi sitpo da mziani dghe ikneba sokhumshi. Pochits 15 gradus sitpos da tsvimian amins varaudoben. Ozurgetshi hairi 13 gradusamde gatbeba. Mosalodnelia tsvimats. Lentekhshi umetesat unalekho amindi da 15 gradusi sitpoa mosalodneli. Bartalia hairi akhaltsikheshi 10 gradusamde gatbeba, magram dghis ganmavlobashi Suimats navaraudebia. Itsvimebs Kutaisits da hairi 14 gradusamde gatbeba. Tsqinvalshits mziani amindi da 10 gradusi sitpoa navaraudebi. Gorshi hairis temperatura 11 gradusamde aitsavs da dghe unaleko chaivlis. Gatbeba dedakhalakshi hairi Tbilisi 15 gradusamde gatbeba da dghets mziani ikneba. Sighnakhshi 14, Telavshi ki 13 gradusi sitpoa navaraudebi. Qvarelshits amindi govjis informatsiit mziani dghe da 15 gradusi sitpo ikneba.
Mariam Shaugulidzem gagatsnot dghevendeli amindis prognozi laparakobs radio tavisupleba gzeldeba radio tavisuplebis dilis saubrebi mikrofontan aris Nino Gelashvili chemi stumari dghes gakhlav Tamar Lukava adamianis uplebata tsentris iuristi da chven laparakobt dghevendel gadatsemashi patimrobis uplebaze mimarton motkhovnitan sachivrits sistema sachilakhsulebis sistemas rotsa isini amas sachirot chatulian rom uzrunqopili unda iqos mati amuplebis ganxortsieleba garkouli pirobebi აქვს სპირობების ჭირდება უფლების განხორციელებაზე ერთ-ერთი მარტივი თუმცა ყოველთვის უზრუნველყოფილი არ არის როგორც შევიტყეთ ეს არის ფურცელი საწარი კალამი და კონვერტი ზოგ შემთხვევაში სპეციალური კონვერტი თუ კი ეს ასე ვთქვათ კონფიდენციური მოთხოვნა საჩივარია და ამ თვალსაზრისით თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ქალბატონ თამარ?
დიახ, სპეციალური კონვერტების კონვერტებთან მიმართებაში არის პრობლემა ხელმისაწვდომობის კუთხით, იმიტომ რომ დახურულ დაწესებულებებში ეს კონვერტები ძირითადად არის მოთავსებული სარდებულთა ინფორმაციით, საჩივრის კუთხთან, არ არის საკმარისი რაოდენობა, არ მიუწოდებათ ხელი შეძლების დაგვარად. ასევე ქონდა შემთხვევა მე-18 და სამკურნალო დაწესებულებიდან მოგმართა რამდენიმე მსჯავრდებულმა, სადაც აღნიშნავდნენ, რომ მათ არ მიეწოდებოდათ ავტო საწერი კალამი, ასევე იყო ფურცლის პრობლემა. როდესაც ჩვენს მიერ მოხდა გასაუბრება დაწესებულების ადმინისტრაციასთან, ერთადერთი ახსნა მათ რაც ჰქონდათ იყო ის, რომ შესაძლოა ეს ავტო კალამი გამოყენებულ იქნეს პატიმრის მიერ უსაფრთხოების წესების დარღვევისათვის, ანუ ისევ დაუშავოს საკუთარ თავს რაღაც, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ არის გამომართლებელი, რა თქმა უნდა არ არის დასაშვები. საჯარახსლების დაწესებულებაში იმისთვის არსებობს უსაფრთხოების სამსახური, რომ მსგავსი ტიპის შემთხვევები აღკვეთოს, იმისთვის არსებობს საჯარახსლების დაწესებულებაში ვიდეო თვალი მოთავსებული კამერებში, მე-18 დაწესებულებაში მშავდებულთა ინფორმაციით თითქმის ყველა კამერაში არის მოთავსებული ვიდეო თვალი და უსაფრთხოების სამსახურმა რა თქმა უნდა უნდა უზრუნველყოს, რომ ასეთი ტიპის შემთხვევები არ მოხდეს და თუ მოხდა, რა თქმა უნდა აღმოფხვრას. მაგრამ ეს არ არის მიზეზი იმისა, რომ შეუზღუდოთ მსჯავრდებულს გამოიყენოს მისთვის მინიჭებული უფლება საჩივრის გაგზავნის ან კორესპონდენციის გაგზავნის.
და მაინც რა რჩება პატიმრის ასე ვთქვათ, რჩება როგორ, რა არის დღეს მაინც, აი მესმესირობ სტატისტიკურად ძნელი ამის შეფასება, მაგრამ თქვენი აზრით რა არის პატიმრისთვის ძირითადი გზა ხმა მიაწვდინოს ვთქვათ სისტემას ან შესაბამის უწყებას, რომ დაიცვას თავისუფლება ან თვლიდეს ის, რომ რაღაც არასწორად ხდება მის მიმართ და იჩივლოს ამისთვის? არის ეს მექანიზმი თქვენი აზრით?
სამწუხაროდ ესეთი გამართული მექანიზმი არ არის. არის შემთხვევები, როდესაც შეიძლება ქონდეს პრობლემა მშავდებულს და იგივე არ ქონდეს ინფორმაცია საჩივრის უფლების გამოყენებასთან დაკავშირებით, ან იგივე რაც ბატონმა ნიკამ თქვა, არ ქონდეს სურვილი საჩივრის გამოყენების, იმიტომ რომ არ აქვს იმედი ამის ეფექტიანობის. თუმცა მიუხედავად ამისა, არის მშავდებულთა კატეგორია, რომელიც ამ უფლებას იყენებს, მოგმართავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ცდილობს ჩვენი ჩართულობა იყოს რაც შეიძლება მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართულობა იყოს მიმართავს სახალხო დამცველს და უფრო მეტად ნდობის საკითხი არის ჩვენს მიმართ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ და სახალხო დამცველის მიმართ. ძირითადი პრობლემა რაც არის მინდა აღვნიშნო ბატონმა ნიკოლმაც თქვა და მინდა გავეთანხმო. ძირითადი პრობლემა არის ის რომ შესაძაც მშავდებულის მიერ იგზავნება საჩივ არ განცხადება საჯარო სხვების სამინისტროში ხშირ შემთხვევაში ქონია შემთხვევები შესაძაც მშავრდებულის ეს საჩივარ განცხადება ასლი ეგზავნება იმ პირს, ვისაც ხშირ შემთხვევაში ურჩივის მშავრდებული. ეს რა თქმა უნდა არის პრობლემა. კონფიდენციალობის კუთხით შეიძლება მშავრდებულს არ ქონდეს სურვილი, რომ ამ პირმა გაიგოს ამის თაობაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთ შემთხვევები
ეს კანონით აკრძალულია, თუ არ არის განსაზღვრული, უნდა ეგზავნებოდეს თუ არ უნდა ეგზავნებოდეს, თუ როგორ არის?
რა თქმა უნდა, არ უნდა ეგზავნებოდეს კონფიდენციალობის კუთხით. მაგალითად, როდესაც მშავრდებული ურჩივის ის მთავარ ექიმს რომ არ აქცევს კურატებას, არ აძლევს მედიკამენტებს, არ უტარებს შეთა შესაბამის გამოკლებს და არ არეგისტრირებს ელექტრონულ რეფერალთა ბაზაში, რა თქმა უნდა პრობლემა არის, როდესაც გადაუგზავნის ამ წერილისას მთავარ ექიმს. ამისათვის შეიძლება საჯარო ხელების სამინისტრომ უბრალოდ მოითხოვოს მთავარი ექიმისგან ზოგადი ინფორმაცია მშავრდებულთან მიმართებაში და არ არის საჭირო დაურთოს მშავრდებულის საჭირის ასლი.
მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მე მაინტერესებს ასეთი რამ თქვენ სტუმარს შევეკითხოთ. აი რა იყო ადრე და რა შეიცვალა დღესდღეობით ციხეებში. მეორე, არის თუ არა ხარვეზი ის, რომ ბათუმში არ არსებობს ადამიანის უფლებადაცვის ცენტრი, ან არ მუშაობს სახალხო დამცველი საკმარისად. და კიდევ ერთი, ისე რა ქვია, კარგი, მაგეზებებას ხოთ.
კარგი, დიდი.
ახლობელმა თუ შეიძლება რომ გამოიტანოს, აი კონფიდენციალური წერილის პრობლემა რო არის, ახლობელმა დაწეროს შესაბამისად. ხო, ხვდებიან არა პატიმრებს?
დიდი მადლობა, ქალბატონო, რომ დაგვირეკეთ. გამოვიტანოთ, რომ ორი წუთი გვაქვს იმისთვის, რომ უპასუხოთ, სრულდება გადაცემა. ესე იგი, რა იყო ადრე და რა შეიცვალა, არის თუ არა ხარვეზი ის, რომ არ არის ბათუმში ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი და ომბუდსმენიც ნაკლებად აქტიურობს იქო და ახლობელს თუ შეუძლია გამოიტანოს
ამ შემთხვევაში? ბოლო კითხვიდან დავიწყები, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ცოტეს ამ მოქალაქეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, თუ აქვს ინფორმაცია, რომ მისი ოჯახის წევრი მშავდებული იმყოფება რაღაც პრობლემის წინააღმდეგ და ის წინაშე და ის ვერ აგზავნის საჩივარს, შეუძლია რა თქმა უნდა მოგმართოს როგორც ჩვენ, ისევე სახალხო დამცველს მისმა ოჯახის წევრმა, რომელსაც აქვს კონკრეტული ინფორმაცია აიმე ფაქტთან დაკავშირებით და პრობლემა ნამდვილად არ შეექმნება ჩართულობის კუთხით. რაც შეეხება ადამიანის უფლებათა ცენტრის ოფისის არარსებობას ბათუმში, სამწუხაროდ ჩვენ მუშაობთ პროექტის მიხედვით. პროექტის მიხედვით გაწერილი არის სად არის ოფისები, სად მუშაობს და სად არის, რა თქმა უნდა, გაწერილი არის ბიუჯეტიც. სამწუხაროდ ამ პროექტის ფარგლებში არ არის გათვალისწინებული ბათუმში ფილიალის არსებობა.
თუმცა კომუნიკაცია შესაძლებელია.
თუმცა კომუნიკაცია შესაძლებელია. მე პირადად ბათუმის დაწესებულებიდან დაახლოებით 19-მდე მშავდებული საქმე მაქვს წარმოებაში და არანაირი პრობლემა ამ მშავდებულებს არ ექმნებათ ჩვენთან კომუნიკაციის. ჩვენ ვცდილობთ მონიტორინგი ჩავატაროთ ყველა შემთხვევასთან მიმართებაში, როდესაც მიმართოთ საჯარო ხელების სამინისტროს თუ სხვა სტრუქტურებს. შემდეგ ვცდილობთ, რომ გადავამოწმოთ ინფორმაცია, რამდენად შესრულდა ჩვენი მოთხოვნა და რამდენად მშავდებულის უფლებრივი მდგომარეობა გამოსწორდა.
რაი კვადრე და რა შეიცვალა, მაგრამ აი 15 წამია დარჩენილი, სულ და მეეჭვება მოასწრო.
შეცვლილი არის, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა იმ კუთხით, რომ საჩივრების მომართვიანობა უფრო გაზრდილი არის, რაც აშკარად ჩანს. ადრე არ ქონდათ ამის შესაძლებლობა მშავრდებულებს და ხშირ შემთხვევაში იყო დაშინების დაწესებულების მხრიდან არასათან
მომართვის
ფაქტები, რაც რა თქმა უნდა ასე თუ ისე აღმოფხვრილი არის და მომართვიანობა გაზრდილი.
თამარ ლუკავა იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, რომელშიც ვლაპარაკობდით დღეს პენიტენციურ სისტემაში მოთხოვნის საჩივრის განხილვის მექანიზმის შესახებ, ეფექტიანობის შესახებ. ახლა ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.